นั่งต่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัว วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเนกขัมมะ7วันที่พวกเราทีมจิตอาสามาเรียนรู้และก็ฝึกให้เข้มแข็งในการจะทำให้จิตของเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็จะฝึกจิตผู้รู้นั้นมารู้กายมารู้ใจก็คือมาเรียนรู้ขันมาเรียนรู้ตัวเราเองนี่แหละเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ศึกษาวิธีในการจะเรียนรู้เขาด้วยการเดินวิปัสสนาก็ศึกษาในการที่จะอยู่ในปัจจุบันแล้วเอาจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแล้วก็มาเรียนรู้ซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการและวิธีการของทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์แล้วการดับไปของทุกข์แล้วก็ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ทุกข์และเหตุของทุกข์นั้นดับลงและจิตจะได้เป็นอิสระคราวนี้จิตจะเป็นอิสระได้เนี่ยต้องให้จิตนั้นน่ะเข้าไปถึงสภาวะธรรมให้จิตนั้นไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่เราเห็นให้จิตเป็นผู้เห็นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะมีความยินดีและพอใจเราก็จะเลือกสวดมนต์เลือกนั่งกรรมฐานเลือกเดินจงกรมเพราะเราชอบเราก็เลยอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำสิ่งไหนที่ไม่อยากเราก็ไม่ทำเพราะเรามีตัวตนในการปฏิบัติแต่พอปฏิบัติเขาจริงๆแล้วเราจะไม่เลือกเพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นเป็นไปเพื่อมรรคแล้วก็ต้องสร้างบารมีด้วยการมีความสำคัญในการเข้าใจหลักต้องมีความเพียรมีวิริยะคือความเพียรมีขันติคือความอดทนอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความง่วงนิวรณ์มีสัจจะมีความตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้อันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วมีศีลนั้นเราต้องสร้างบารมีต้องมีทานมีเนกขัมมะเพราะนั้นทานการให้ทานก็ทำให้จิตสงบเบาสบายจิตผู้ให้มีความสงบใจเนกขัมมะก็คือการมาถือบวชมาฝึกปฏิบัติมีศีลแล้วก็มีปัญญาด้วยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้บารมีก็ไม่เต็มบารมีจะเต็มได้ก็ต้องมีวิริยะคือความเพียรมีขันติมีความมีสัจจะกับตัวเองเสร็จแล้วก็ถึงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีการสร้างบารมีด้วยการมีเมตตาจนกระทั่งจิตเข้าสู่อุเบกขากับรูปนามทั้งหลายนั้นตัวบารมีเนี่ยจะช่วยเราอย่างมากเลยในการที่จะสร้างหนทางแห่งมรรคให้สู่ความสำเร็จได้จะได้ผลได้อย่างที่เราปรารถนาพอเราเรียนรู้เข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรเมื่อเห็นความสำคัญและเข้าใจหลักแล้วเราถึงลงมือปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องมีความเข้าใจถึงจะมีศรัทธาขึ้นมาศรัทธาก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าจำเป็นและสำคัญมากขนาดไหนเราถึงลงมือปฏิบัติเข้าถึงธรรมะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเรากำลังมาร่วมกันเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นทีมจิตอาสาเป็นทีมที่ต้องทำงานเพื่อละบาปอกุศลของตัวเองให้เข้มแข็งฝึกจิตให้แก่กล้าเมื่อจิตเราเข้มแข็งแก่กล้าแล้วเราจะไปทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเราจะได้มีเครื่องมือในการที่จะไปถวายงานแก่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปฉะนั้นเราต้องอาสาดับแรกคืออาสาละบาปอกุศลแล้วก็อาสาในการเพิ่มกุศลบาปอกุศลใดที่เราเคยมีแล้วก็ไม่เคยมีลดละแล้วก็เลิกในที่สุดบาปกุศลหมดไปแล้วต่อไปก็ต้องเพิ่มกุศลเพราะกุศลให้ผลคือความดีความเจริญสูงสุดของกุศลคือการพ้นทุกข์บาปอกุศลก็ยังพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ในกองทุกข์อยู่เมื่อเรามีศรัทธาเหมือนกันมีความตั้งมั่นในการที่จะทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาและประโยชน์ตนก็ต้องมีอันดับแรกประโยชน์ตนเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจแล้วก็สามารถมีโอกาสที่สำคัญที่สุดในสังสารวัฏนี้ได้เข้าถึงหนทางและประตูการออกจากทุกข์ได้เข้าถึงประตูแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะออกแล้วก็หาสัปปายะคือกลุ่มที่เอื้ออำนวยให้เราได้เรียนรู้จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วเราก็ถึงมาทำงานร่วมกันเมื่อศีลสติสมาธิปัญญาเราเสมอกันต่างคนต่างทำงานด้วยกันกระทบกระทั่งมีปัญหาเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนก็จะใช้หลักเดียวกันคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัย รู้ทันแยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสอารมณ์ดับจิตก็จะมีเมตตาธรรมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราทำอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกันด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้วก็ทำงานถวายให้แก่พระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาวันนี้เป็นวันแรกเช้าแรกที่พวกเราอยู่ร่วมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกมีสติวันนี้เราจะฝึกธาตุรู้ให้ตื่นถ้าปราศจากสติแล้วการทำงานของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นหมันทันทีสติต้องฝึกคือสติปัฏฐาน4สำหรับวันใหม่วันเริ่มต้นวันแรกของพวกเราสังเกตซิว่าสติปัฏฐาน4เราเป็นยังไงบ้างฝึกให้อยู่ที่ปัจจุบันเนืองๆไหมการบ้านที่จะให้วันนี้ให้พวกเราทุกคนฝึกการบ้านให้ได้ใน3ข้อของอาจารย์ให้ได้ซะก่อน1หากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่ถูกจริตกับเราทำให้สติเราเกิดบ่อยทำให้กุศลเกิดบ่อยอะไรก็ได้ที่เราถนัดขึ้นมาบางครั้งสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์เป็นเครื่องอยู่เพื่อรู้กายและใจเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเอากายเอาเวทนาจิตก็ได้เอาพุทโธก็ได้แต่ก็ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตคราวนั้นตัวการสำคัญในการฝึกสติปัฏฐาน4คือตัวจิตจิตคือพระเอกตัวแก่นสำคัญที่เราจะต้องปลุกให้มันตื่นคราวนี้จิตที่มันจะไปหลับไหลเนี่ยไปในทางสุดโต่ง2ทางก็คือ1ไหลไปที่กามสุขาลิกานุโยคก็คือการที่ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่วัตถุกามเมื่อไหลไปที่วัตถุกามแล้วมันก่อให้กิเลสกามเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจมันก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะได้เพราะฉะนั้นวัตถุกามจะเกิดที่ปัญจทวารปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้จะหลอกล่อให้เราไหลออกไปพอไหลออกไปแล้วก็เพลินไปอยู่ที่ความนึกคิดเพราะฉะนั้น1คือการหลงไปที่ความสุดโต่งทางวัตถุกามอันที่2คือหลงไปหลับอยู่ที่การเพ่งการทรมานการบังคับร่างกายเพ่งเอาไว้พอมาถึงเพ่งเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากให้มันได้ดังใจก็ไปกดอารมณ์ที่เราทำกรรมฐานขึ้นไว้จ้อง1ต่อ1 1คือจิตอารมณ์กรรมฐานคือ1จ้องเอาไว้ไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่สนใจอายตนะวิปัสสนาก็ทำไม่ได้อารมณ์ปัจจุบันก็ไม่รู้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสังเกตนะความสุดโต่ง2ทางก็คือ1การที่หลงออกไปที่วัตถุกามข้างนอกแล้วก็ไปเพลิดเพลินที่ความคิดคือไหลออกไปข้างนอกอันที่สองไหลออกไปทางไหนไปเพ่งไปควบคุมเอาไว้เราไปอยู่ในทางสุดตรง2ทางนี้ไหมเมื่อเรามีกรรมฐานขึ้นมากองนึงเรารู้อยู่ในกรรมฐานนั้นไม่ใช่เพ่งไม่ใช่หลงคราวนี้ถ้าเราถนัดสมมติว่าใช้ลมหายใจเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนี่คือการเพ่งไปอยู่ที่ท้องพองยุบพองหนอยุบหนออย่างเดียวคือเพ่งพุทโธอย่างเดียวคือเพ่งไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวมือนั่นคือเพ่งแต่ให้เห็นร่างกายถ้าร่างกายไปด้วยคนไหนที่ใช้ลมก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายท้องพองท้องยุบคนไหนขยับมือก็เห็นร่างกายขยับมือเราไม่ได้ไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่เห็นรวมๆเห็นสบายๆเพราะเราต้องการให้จิตมันหลงต้องการให้จิตมันไหลเราต้องการวัดผลของสติของเราตราบใดที่จิตยังไหลไปข้างนอกยังเพ่งไปข้างในแสดงว่าสติไม่ดีฝึกใหม่ฝึกด้วยการรู้ทันว่ามันไหลไปแล้วนะแล้วกลับมาที่ฐานเพ่งแล้วนะกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็ตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจกายกับใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลากระทบขึ้นมาเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดหรือเวลาการเพ่งเราให้สังเกตข้อที่3คือจิตเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดจิตไหลออกไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไม่รักษาสภาวะให้มันดีไม่เลือกสภาวะธรรมไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมไม่เอาผลแต่สังเกตจิตเราไม่บังคับไม่ควบคุมสังเกตจิตเราเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานสำคัญวันแรกนักปฏิบัติธรรมทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนวิกฤตโกรธโลภหลงสุขทุกข์ขนาดไหนคุณจะต้องมีกรรมฐานข้อ1 2 3ที่อาจารย์ให้นี้ข้อ1คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็รู้สบายๆ ข้อที่2สังเกตขันธ์5ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเวลามีสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ฐานแล้วจิตไหลออกไปจิตเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้นี่ข้อที่3นะครับข้อที่3ถ้าเกิดมีขันธ์5เด้งมาในข้อที่2แล้วเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดแล้วมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยข้อที่3ให้สังเกตจิตก่อนไม่ควบคุมไม่บังคับไม่เอาดีนะถ้าเห็นคนมาเดินมาแล้วเราไหลไปหาเขาแสดงว่าสติเราไม่ดีให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บสติมีละกลับมาที่ฐานพอเวลาเขาเดินมาจิตรู้ว่าเขาเดินมากลัวจะไหลไปเพ่งเอาไว้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจแล้วเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานสภาวะดีเลิศขนาดไหนรู้ทันกลับมาที่ฐานแย่ขนาดไหนรู้ทันกลับมาที่ฐานง่วงนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานทำอย่างนี้ให้บ่อยๆบ่อยๆแล้วสติจะเกิดขึ้นสติจะตื่นขึ้นมาแล้วที่สำคัญเมื่อกลับมาที่ฐานแล้วถ้าสภาวะธรรมนั้นดีหรือไม่ดีให้หมั่นสังเกตใจที่ยินดีใจที่ยินร้ายภาวนาดีแล้วชอบให้รู้ว่าชอบกลับมาที่ฐานภาวนาแล้วแย่รู้ว่าแย่กลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นให้ฝึกเอาเวลาฝึกสติเนี่ยฝึกที่จิตการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เป็นแค่กุศโลบายในการฝึกให้จิตนั้นมีสติเหมือนการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพียงแค่ฐานที่ตั้งฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาถ้าเราหลับตาแล้วสติมันเผลอง่ายแล้วมันเพลินโยกเยกโยกเยกลืมตาขึ้นมาเพราะสติฝึกที่จิตไม่ได้ฝึกที่ท่าทางไม่ได้ฝึกที่รูปรูปเคยยืมใช้รูปเป็นของต้องถือคืนกับโลกไปมันทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตที่หลงออกไปจากฐานเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้ว่าหลงเป็นจิตที่มีสติเพราะฉะนั้นเมื่อหลงออกไปแล้วจิตนั้นเป็นอกุศลละหลงไปเพ่งหลงไปข้างนอกพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันเป็นจิตที่มีสติพอมีสติปุ๊บกลับมาที่ฐานกลายเป็นสติปัฏฐาน4หนึ่งในสติปัฏฐาน4 1ขณะได้สติปัฏฐาน4แล้วคราวนี้ไหลไปเพ่งอีกรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานจิตก็ได้มาซึ่งสติปัฏฐาน4อีกจิตที่ไหลออกไปพอรู้ทันปุ๊บไหลเป็นอดีตพอรู้ปั๊บรู้นี่คือปัจจุบันพอกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมก็เป็นสติปัฏฐาน4อีกไหลไป1ครั้งรู้1ครั้งสติเกิด1ครั้งขณะที่สติเกิด1ครั้งนั้นน่ะต่อไปสัมปชัญญะมันจะเกิดตามฉะนั้นสติจะเป็นตัวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพอรู้ปุ๊บสัมปชัญญะจะเกิดต่อแล้วตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวปัญญาเป็นเริ่มต้นของปัญญาสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตไหลออกไปที่อารมณ์แล้วนะขณะที่รู้มันก็รู้ข้างนอกนะแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวพาจิตกลับมาที่ฐานให้มารู้กายรู้ใจพอไปเพ่งอีกสติก็จะรู้ว่าเพ่งสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าสติรู้ว่าเพ่งแล้วนะแต่จิตนั้นยังไม่อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทุกครั้งที่รู้แล้วนำกลับมาที่ฐานถ้ามีสัมปชัญญะและสติเกิดพุ่นในขณะที่จิตดวงนั้นจะมีตัวจำตัวหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาสัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าถิระสัญญาตัวถิระสัญญาจะเป็นตัวจำว่านี่คือหลงไปแล้วนะนี่คือรู้แล้วนะนี่คือกลับมาที่ฐานแล้วนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ฐานแป๊บหนึ่งสัมปชัญญะจะจำตัวธีระสัญญาก็จะจำพอจำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ตัวธีระสัญญามันมีคุณสมบัติพิเศษที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันจำอารมณ์ได้มันทำให้สติเกิดได้อัตโนมัติมันเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวจริงจะเกิดได้มันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้บังคับแรกๆสติมันไม่มีเลยต้องช่วยมันหน่อยบังคับมานิดนึงพามานิดนึงแต่พอสติเริ่มดีแล้วเราก็ปลดปล่อยความอยากได้อยากดีปลดปล่อยวางความบังคับภาวนาต่อไปจิตจะสบายขึ้นมันจะรู้งานมากขึ้นแต่คราวเนี้ยตัวทีละสัญญาจะจำอารมณ์ได้ ได้มากได้น้อยทำให้สติเกิดไวหรือเกิดเร็วเกิดบ่อยหรือเปล่าต้องอาศัยความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรนั้นต้องประกอบด้วยการบ้าน3ข้อที่อาจารย์ให้เพียรมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวว่ามีอะไรกระทบเกิดขึ้นขันห้ามันเด้งเกิดขึ้นสังเกตจิตก่อนเวลาได้ยินเสียงแล้วสังเกตจิตก่อนไหลไปหาเสียงไหมพอได้ยินเสียงแล้วโกรธสังเกตจิตก่อนเมื่อรู้ทันความโกรธไหมหรือไหลไปหาความโกรธ ตัวสติจะเป็นตัวรู้ตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวดูว่าจิตเนี่ยไหลไปข้างนอกแล้วนะแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวพาจิตกลับมาเหลือตัวธีระสัญญาจะทำหน้าที่จำดังนั้นจำหนึ่งครั้งสติเกิดหนึ่งครั้งสติเกิดหนึ่งครั้งจำหนึ่งครั้งจำหนึ่งครั้งจำหนึ่งครั้งจำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต่อไปรู้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นหลงก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นจิตจะหลงให้มันหลงจิตจะเพ่งให้มันเพ่งแต่หน้าที่ของเราคือรู้นะว่าหลงว่าเพ่งบางคนบอกฝึกมาตั้งนานสติไม่ดีเลยอาจารย์แสดงว่าคุณเพียรที่ผิดหลักคุณเขียนไม่จริงถ้าเพียรจริงคุณจะหมั่นรู้สึกตัวคุณจะหมั่นเห็นใจตัวเองเห็นจิตตัวเองไม่ต้องสนใจวัตถุที่มากระทบสนใจจิตตัวเองก่อนนะสนใจจิตก่อนนั่นจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นแต่ก่อนธาตุรู้ไม่ตื่นเพราะเราไปหลับอยู่ที่ข้างนอกไปเพ่งแล้วก็ไปหลับอยู่ข้างในไปเพลิดเพลินในความสุขและปิติทำอย่างไรให้สติมันเกิดบ่อยก็ต้องหมั่นรู้บ่อยๆขณะที่โกรธโลภหลงเนี่ยรู้ไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดรู้ไหมกลับมาที่ฐานได้ไหมเพียรเอาอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝึกสติปัฏฐาน 4จิตที่หลงจิตที่ไหลออกไปจิตที่เพ่งควบคุมเอาไว้เป็นประโยชน์ในการฝึกสติเพราะจิตจะหลงให้หลงจิตจะไหลให้ไหลจิตจะเพ่งให้เพ่งไม่ไปครับไม่บังคับไม่ควบคุมไม่เอาดีแต่เราจะฝึกสติตามรู้แล้วก็สังเกตจิตซิว่าพอคิดดูซิว่าจิตไหลไปหาความคิดหรือพอคิดจิตเพ่งเอาไว้ไม่ให้ไหลไปหาความคิดหรือพอคิดแล้วเรารู้ทันว่าคิดแล้วจิตอยู่ที่ฐานสังเกตนะถ้าเราสติดีเราก็จะรู้ว่าทวารทั้ง6นั้นทำอะไรบ้างมีใครมาบ้างศัตรูมาบ้างแล้วจิตกลับมาที่ฐานขณะที่ไหลออกไปแล้วรู้ว่าไหลจิตกลับมาที่ฐานเราจะสังเกตได้เลยว่าอารมณ์ที่กระทบนั้นอายตนะภายนอกกับจิตโคลานกันอายตนะภายในกับจิตก็โคลานกันสมมติว่าถ้าเราเห็นแล้วจิตไหลไปหาการเห็นเพราะจะเห็นว่าตาเห็นแต่จิตวิ่งไปหาตาแสดงว่าจิตกับตาโคลานกันเพราะตามันเห็นอยู่จิตวิ่งไปหาตาพอรู้ทันปั๊บจิตออกจากตาออกจากรูปแล้วพอรู้ทันปั๊บพาจิตกลับมาที่ฐานแสดงว่าตากับจิตโคลานกันแล้วก็รูปกับจิตก็โคลานกันพอเวลาคิดเห็นจิตไหลไปหาความคิดแสดงว่าความคิดกับจิตโคลานกันพอรู้ทันปั๊บจิตจะเป็นผู้รู้ความคิดกับจิตแยกออกจากกันนำจิตกลับมาที่ฐานแสดงว่าจิตกับฐานก็โคลานกันจิตกับความคิดก็โคลานกันภาวนาไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งใจที่ความคิดก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้ธีระสัญญามันจะเป็นตัวรู้จะเป็นตัวจำจะเป็นตัวเห็นมันต้องฝึกบ่อยๆบ่อยๆพอฝึกหลงไปแล้วรู้ทันปุ๊บขณะที่หลงแล้วรู้ทันจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกให้จิตนะรู้ทันอารมณ์แล้วพาจิตกลับมาที่ฐานทำให้จิตสลัดพลากแล้วก็วางจากอารมณ์เป็นการฝึกวางอารมณ์ไปด้วยพอเวลาดีใจรู้ว่าดีใจเอาจิตกลับมาที่ฐานตรงนี้จิตกับความดีใจแยกออกจากกันฝึกให้จิตสลัดอารมณ์ต่อไปโกรธเสียใจผิดหวังน้อยใจพอรู้ทันปั๊บจิตกับอารมณ์จะแยกกันตรงที่รู้นี่แหละพอระหว่างความน้อยใจกับรู้ทันระหว่างจิตผู้รู้กับความน้อยใจแยกออกจากกันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะพลากจากความน้อยใจจากความโกรธความโลภความหลงแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์แต่จิตจะกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นเห็นอารมณ์แล้วต่อไปอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ถูกจิตไปจับเอามันก็จะมีแค่สภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้ให้เข้มแข็งต่อไปเราเจอวิกฤตของชีวิตหนักขนาดไหนเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานบางคนก็สังเกตว่าทำไมมันโกรธแล้วพาจิตกลับมาไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกพอไม่ได้ฝึกให้จิตมันเคยชินในการกลับมาที่ฐานฉะนั้นฝึกบ่อยๆให้กันบ้านวันนี้หมั่นทำเมื่อฝึกตรงนี้ฝึกที่จิตแล้วเนี่ยต่อไปให้สังเกตขณะที่ไปกินข้าวไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หลักนี้ได้ไหม แล้วพอฝึกจิตได้ขนาดนี้แล้วต่อไปห้องน้ำไปอาบน้ำตอนเบรกตอนพักตอนเดินไปกินข้าวตอนล้างจานเราสามารถมีสติรู้ทันกับปฏิฐานได้ทั้งวันไหมเพราะเราฝึกตรงนี้ได้แล้วต่อไปเราไปฝึกในชีวิตประจำวันเราได้ตลอดเวลานะครับ บางคนตอนนั่งนั่งตอนเนี้ยมันเริ่มมีความเพลินแล้วนะเริ่มโยกละเริ่มเพลินละคราวนี้พอเพลินปุ๊บลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาบิดตัวนิดๆแต่หน่อยสังเกตที่เห็นไหมเวลาที่ง่วงอยู่เนี่ยเราสามารถมีสติท่ามกลางความง่วงได้ไหมเราพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็วางความง่วงได้ไหมเวลาเผลอเราสามารถรู้ว่าเผลอได้ไหมแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมเผลอจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งมันจะรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเ นี่ยเป็นการฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นำการบ้านไปใช้นะครับข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้สบายๆรู้หลวมๆรู้ทั้งตัวไม่เอารู้ชัดถ้ารู้ชัดนี่คือเพ่งรู้หลวมๆคนไหนชอบท้องพองยุบก็พองหนอยุบหนอก็ได้แต่รู้ทั้งตัวว่าพองหนอยุบหนอคนไหนใช้ลมก็ดูร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกทำไมเราทำหลวมๆไม่แน่นไม่เพ่งเพราะเราต้องการให้จิตหลงจิตไหลเพราะเราต้องการสังเกตสติถ้ายังหลงยังไหลยังเพ่งอยู่มันจะมีการสุดตรงไปสองทางมันให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานงั้นขณะที่จิตหลงจิตไหลจิตเพ่งมันเป็นกำลังจะบอกคุณภาพของจิตเราต้องฝึกใหม่เพียรเอานะครับต่อเนื่องความเพียรตามรู้ตามดูอยู่ที่ปัจจุบันจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งรู้ทันกลับมาภาวนาแล้วยินดีแล้วยินร้ายรู้ทันแล้วก็กลับมาพาจิตกลับมาให้บ่อยจนกระทั่งกลับมาเองอัตโนมัตินะครับแล้วเราจะเห็นความชัดเจนว่าสติเราดีขึ้นอาศัยเพียรต่อเนื่องจนกระทั่งสติเกิดเองอัตโนมัติตามรู้ตามดูทุกอิริยาบถในทุกๆอิริยาบถนะ